Tämä on luvun 4 johdanto, eli nyt ruvetaan puhumaan koshiin jonoista. Mä laitan tähän alkuun pari havaintoa, mitä tehtiin viime luennolla. Eli ne oli ne puutteet niin sanotusti, eli mitä niistä rationaaliluvuista tässä vaiheessa vielä puuttuu tai mikä niissä on vikana. Ja se ensimmäinen havainto, joka oli se ensimmäinen esimerkki siinä luennolla, oli se, että toisen asteen yhtälöllä x toiseen on yhtä kuin 2 ei ole ratkaisua siellä rationaalilukujen joukossa. Ja yleisemminkin toisen asteen rationaalilukukertoimisella yhtälöllä ei välttämättä ole ratkaisu. Voi olla, riippuu yhtälöstä. Ja nimenomaan sillä ei ole ratkaisua nyt siellä meidän tämänhetkisessä joukossa, eli 6. Eli tämä havainto tehtiin. Ja sitten tehtiin siinä toisessa esimerkissä se toinen havainto, että no siinä puhuttiin pienimmästä ylärajasta, mutta yleisemminkin, jos me muotoillaan erilaisia, voisi kutsua minimointi- tai maksimointiongelmiksi, eli etitään tietynlaista alkiota, joka toteuttaa jotain tiettyjä ehtoja ja on suurin sellainen alkio esimerkiksi, niin tällaisilla ongelmilla ei ole välttämättä ratkaisua tuolla 6. Laitetaan tähän vaikka, että erilaisilla minimointi, mä laitan vaan tälle epämääräisesti, kautta maksimointiongelmilla. Ei ole ratkaisua siellä 6. Ja nämä on nyt ne ongelmat, jotka johtaa siihen ajatukseen, että me halutaan laajentaa vielä sitä meidän lukujoukkoa, lukualuetta, eli haluttaisiin päätyä sinne reaalilukuihin, jossa itse asiassa nämä ongelmat ratkeaa, sanotaan, että ainakin osittain, ei välttämättä vielä täydellisesti, mutta mennään kohti ratkaisuja näille ongelmille. Eli nämä ongelmat oikeastaan kertoo siitä, että kun me ajatellaan rationaalilukuja lukusuoralle, niin nämä molemmat ongelmat on seurausta siitä, että rationaalilukuja lukusuoralla on ikään kuin reikiä. Ja nyt me sitten haluttaisiin tukkia ne reijät sitten niillä vähän niin kuin puuttuvilla luvuilla, eli niillä irrationaaliluvuilla. Me saataisiin sitten ehjä lukusuora. Ja nyt sitten millä tavalla moni on ehkä kuullut ainakin suunnilleen, että mitä tässä ollaan tekemässä, eli jollain tavalla jonojen avulla haluttaisiin ruveta määrittelemään niitä rationaalilukuja. Eli karkeasti ottaen se idea on se, että otetaan rationaalilukujono ja otetaan sellainen sopiva jono, joka suppenee just sopivasti kohti, esimerkiksi otetaan jono, joka suppenee kohti neliöjuuri kakkosta. Ja sitten me määritellään neliöjuuri 2 sanomalla, että no se on ton jonon raja-arvo. Eli idea olisi, että meillä olisi rationaalilukujono, joka suppenisi kohti esim. Lukua 4/2. Mä otan nyt konkreettisen esimerkin tähän, niin tästä on helpompi puhua tästä asiasta. Eli ajatus olisi se, että otetaan jono, valitaan se silleen sopivasti, että se suppenee kohti jotain lukua, joka meiltä vähän niin kuin puuttuu, semmoista kohtaa, jossa me tiedetään, että me haluttaisiin tukkia siitä se reikä. Ja sitten me määriteltäisiin, että no 4/2 on se tämän lukujonon raja-arvo. Tässä on nyt sitten ongelma. Mä määrittelen sillä seuraavalla luennolla kyllä tarkasti vielä esimerkiksi, että mitä tarkoittaa lukujonon suppeneminen, mutta jos muistellaan tässä nopeasti, että mitä siitä puhuttiin siellä JMA 1 kurssilla, kun määriteltiin, että milloin tai mitä tarkoittaa, että lukujono suppenee, eli sillä lukujonolla on joku raja-arvo. Lukujonolla on joku raja-arvo, sanotaan, että se raja-arvo on A. Tässä tapauksessa A olisi nyt tuo 4/2. Se määriteltiin sillä tavalla, että kun me katsotaan sen lukujonon hännän termejä ja niiden etäisyyttä siitä A:sta, niin se etäisyys menee mielivaltaisen pieneksi, kun me mennään siinä jonossa tarpeeksi. Mä nyt kirjoitan vaan näin. Kun me mennään siinä jonossa tarpeeksi pitkälle. Eli saadaan se etäisyys alle minkä tahansa epsilonin, kun mennään sen jonossa tarpeeksi pitkälle. Ja miksi tämä on nyt tämän meidän idean kannalta ongelma, niin tässä suppenemisen määritelmässähän me tarvitaan se luku A. Eli jos me halutaan osoittaa, että se rationaalinen luku suppenee, niin meillä pitäisi jo olla se 4/2, jotta me voitaisiin jotenkin todistaa tuo, että se suppenisi. Joten tämä suppeneva lukujonon käsite ei ole käyttökelpoinen. Me ei pystytä käyttämään tätä. Ja sen takia me ruvetaan puhumaan niistä Cauchy-jonoista. Cauchy-jonot ja suppenevat jonot on tosi lähellä toisiaan. Ne määritelmät on hyvin samantyyppisiä, mutta se ero on se, että Cauchy-jonossa sanotaan, että kun me mennään sitä jonon häntää pitkälle, niin riittävän pitkälle, niin ne jonon hännän termit on toisistaan, tai niin kuin keskenään, mielivaltaisen lähellä toisiaan. Ja se johtaa kutakuinkin samaan lopputulokseen, eli siihen suppenemiseen, jos meillä olisi se 4/2 olemassa, mutta se olennainen ero on siinä, että se Cauchy-jonon määritelmä ei sisällä tuota aata. Se Cauchy-jonon määritelmä sisältää vain niitä jonon termejä, jotta me voidaan puhua Cauchy-jonoista tuolla kuun sisällä ilman, että meillä tulee niitä ongelmia niiden R-alkioiden kanssa, irrationaalilukujen kanssa. Eli oikeastaan tuosta syystä mä kirjoitan tähän vain, että täytyy tutkia Cauchyin jonoja. Eli määritellään nämäkin. Tämä Cauchyin jono on voitu, mä katsoin JMA 1 materiaalia ja mä näin, että se oli siellä materiaalissa, mutta siinä oli tähti vieressä, eli se on niin kuin bonussisältö ainakin siinä luentomonisteessa. Eli voi olla, että näistä Cauchyin jonoista on puhuttu pikkasen siellä JMA-kursseilla, mutta voi olla, että ei. Ja ei ole väliä, onko vai ei. Me kyllä tutkitaan näitä ihan niin alusta alkaen. Eli me lähdetään tutkimaan näitä Cauchyin jonoja. Ja se on nyt tämän luennon idea. Tämä neloskappale on tosiaan vain yksi luento. Tämä on niin kuin johdattelua sinne reaalilukujen kappaleeseen. Niin me todistetaan näille Cauchyin jonoille erilaisia ominaisuuksia. Laitetaan tähän taas meidän suunnitelma. Tai ohjelma. Mä en muista, miten mä otsikoin tuon viimeksi. Ensimmäisenä me määritellään yleisesti, mitä on jonot. Ja nyt tässä tapauksessa, kun me ollaan päästy sinne kuuhun asti, niin nyt kaikki alkiot on koko ajan kuun alkioita. Eli tämä on nyt, me määritellään kuun jono, siis rationaalilukujono. Mä sanon vain, että kuujonot, eli kaikki jonot, joissa ne jonon alkiot on rationaalilukuja. Sitten me määritellään jonojen yhteenlasku ja jonojen kertolasku. Mä kirjoitan tähän vielä, me käytetään tämmöistä merkintää kuin J, niin kuin jono, kuujonot, eli kaikki jonot, missä ne alkiot on rationaalilukuja yksinkertaisesti. Mä voin käyttää nyt tuota merkintää. Ja nyt kun meillä on tuo jonojen joukko, niin nyt me sitten määritellään yhteenlasku siellä joukossa ja kertolasku siellä joukossa. Eli me määritellään yhteenlasku ja kertolasku täällä uudessa joukossa J. Ja sitten me tarvitaan niitä joitakin perusominaisuuksia siitä, että miten näillä lasketaan assosiatiivisuus, kommutatiivisuus niin edespäin. Eli perus. Laitetaan tähän laskusäännöt. Laskusäännöt kautta perusominaisuudet. Mitä on tuolla pluslaskulla? Miten plussataan kaksi jonoa keskenään? Miten kerrotaan kaksi jonoa keskenään? Sen jälkeen meillä tulee vähän sen uusia käsitteitä. Me määritellään, mikä on rajoitettu jono. Tämä voi olla tuttu JMAlta. Sen jälkeen me määritellään, mitä tarkoittaa suppeneva jono. Ja sitten se Cauchyin jono. Eli nämä kolme käsitettä on hyvin keskeisiä ja nämä liittyy kaikki toisiinsa jollain tavalla. Sitten me nimetään, me ruvetaan sitten myöhemmin tutkimaan pelkästään niitä Cauchyin jonoja, niin me nimetään se Cauchyin jonojen joukko sitten C:llä. Mutta mä nyt en ehkä kirjoita sitä tähän. Semmoinen iso tulos kautta lause, mikä me todistetaan, jota me tarvitaan, joka on hyvin tärkeä meille. Eli me osoitetaan, että mä nyt kirjoitan tähän jotenkin vaikka näin, että meillä on suppenevat jonot. Ja suppenevat jonot on kaikki Cauchyin jonoja. Ja Cauchyin jonot on kaikki rajoitettuja jonoja. No niin, toi katkesi toi nauhoitus, mutta jatketaan. Eli olin sanomassa, että suppeneva jono on aina Cauchyin jono. Eli jos meillä on jono, joka suppenee siellä rationaalilukujen joukossa, se on välttämättä Cauchyin jono. Ja sitten kaikki Cauchyin jonot on rajoitettuja jonoja. Mutta toiseen suuntaan ei välttämättä päde, ja erityisesti tämä kohta on se, joka ei välttämättä päde siihen toiseen suuntaan. Eli meillä voi olla Cauchyin jono, joka ei suppene kuussa. Ja se on nyt esimerkiksi tämä, meillä voi olla sellainen jono, joka, jos me puhuttaisiin R:stä, niin suppenisi kohti neliöjuuri kakkosta, mutta koska se, ja se on Cauchyin jono. Mutta koska neliöjuuri kakkonen ei ole kuussa, niin kyseessä ei ole suppeneva jono kuussa. Ja tätä kautta me päästään nyt sitten lopulta käsiksi sitten niihin reaalilukuihin. Okei, no tällä luennolla ei tule sitten enää muuta katsotaan uudestaan vähän niin kuin uudella silmällä noita laskutoimituksia plus- ja kertolasku, eli mietitään, miten ne toimii siellä Cauchyin jonojen joukossa. Eli olennaista on se, että kahden Cauchyin jonon summa on Cauchyin jono ja kahden Cauchyin jonon tulo on Cauchyin jono. Ja sitten, että ne kaikki laskusäännöt pätee myöskin siellä Cauchyin jonojen joukossa. Eli laitetaan tähän vain, että laskeminen joukossa Cauchyin jonoilla. Okei, tähän asti päästään tässä kappaleessa ja sitten seuraavassa kappaleessa, eli siinä reaaliluvut kappaleessa, päästään sitten käytännössä käyttämään näitä, eli näiden avulla sitten määrittelemään ne reaaliluvut.